den her udgave af Portrætalbum.
Poul Madsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig. Stort set ligegyldigt. Lige den situation, jeg har stået i sidenhen, så jeg kunne tage albummet frem, og så har det stadigvæk sagt mig noget. Det er her, han rammer, synes jeg, den sound, som er helt unik for Springsteen. Det er jo, da far var ung rock, altså i den grad, da farfar var ung rock. Men altså, min far var jo præst, og så det var i en præstegård, der blev spillet rockmusik for fuld hammer inde på teenageværelset. Springsteen var fantastisk, altså. Alle damerne var også vilde med ham, ikke? Altså. Han havde de sejeste musikere, så det var jo sådan nogen, man gerne ville være, ikke? Gerne ville løbe rundt i sådan en stor, lang læderjakke og bare være topcool og ligeglad, ikke?
Forholdet til kærligheden, var det en svær ting for Poul Madsen i 1980'erne?
Ja, det var det. Altså, det var ikke sådan noget, der gik lige ud af landevejen. Altså, jeg var simpelthen så kredsen.
Har Ekstrabladet ikke været for meget, hvor du har haft hånden på roret?
Jo, men jeg har jo også langt flere indrømmelser, end jeg tror, at nogen forestiller sig. Det må man leve med. Altså, så er man nødt til at spille Independence Day med Bruce Springsteen for at overbevise sig selv om, at det kan man altså ikke lave om.
Når man hører Independence Day, så er det jo ikke helt skidt. Man er jo et godt menneske, ikke?
Det er inde bag det. Der banker der forhåbentlig et bedre menneske.
Der findes musikalbum, som har et titelnummer, der er så ufattelig stærkt, at man godt kan snyde sig selv til at tro, at man har et forhold til alle sangene på albummet, bare fordi at titelnummeret er en af verdens bedste sange. Og sådan et album er Bruce Springsteens The River for mig. Jeg lærte at knus elske det her titelnummer meget lang tid før jeg lærte de 19 andre numre på albummet at kende. Og derfor så er det rigtig godt, at ugens gæst her i Portrætalbum kan hjælpe både mig og dig med at komme lidt dybere ned i The Rivers albumsange. I Portrætalbum her på Radio 4, der tegner vi igennem de næste 2 timer et portræt af ugens gæst, som har taget et vanvittigt vigtigt musikalbum med i studiet. Et album, som har betydet og måske stadig betyder enormt meget for ham. I den her uge, der er min gæst journalist, forfatter og tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Poul Madsen. Han er her i 2022, aktuel med bogen Bag Forsiden, som ikke er en erindringsbog. Hvad den så er, det vender vi tilbage til lidt senere. Første gang Poul Madsen hører Bruce Springsteen-albumet The River, er der det udkommer i 1980. På det tidspunkt er Poul 18 år gammel og drømmer, lidt ligesom Bruce Springsteen gør i begyndelsen af sin karriere, om at komme væk fra det område, han er vokset op i. Springsteen drømmer om New York. Den 18-årige Poul drømmer om Aarhus eller København. Vi tager et deep dive ned i 1980 lige om lidt. Lige nu, der står der april 2022 i kalenderen, og jeg kan sige Poul Madsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig.
Var det et nogenlunde trip ned af Memory Lane?
Ja, det var fantastisk.
Dejligt. Du har fortalt mig, at The River, det er et af de få albums, som du købte på vinyl, dengang det udkom, som du stadigvæk har den dag i dag. Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
Jamen, fordi på mange måder, så synes jeg, The River definerede mig som ung mand. Altså, længselsfuld efter at prøve noget andet. Måske også lidt fanget ind i der, hvor man var. Og det er jo det, The River meget handler om. Det der med, at man bliver fanget i noget og ikke kan komme videre derfra. Og så synes jeg jo også, at altså Springsteen var på det tidspunkt, han var jo noget yngre, ligesom jeg selv var. Og vild og skarp, har de vildeste musikere, saxofon, som jeg faktisk vil sige, jeg nærmest blev helt fik tårer i øjnene af, også som 18-årig stadigvæk kan få det, altså Clarence Clement, når han giver den gas på nogle af numrene. Og så var det også det her med, at altså jeg synes bare, musikken stod så skarpt, og derfor er det blevet sådan en følgesvend for mig, også fordi stort set ligegyldigt, hvilken situation jeg har stået i sidenhen, så jeg kunne tage albummet frem, og så har det stadigvæk sagt mig noget, nogle af de forskellige sange på det. Ikke?
Jeg er altså dybt jaloux over, at du er 18 år, da det her album udkommer, fordi det er jo friskt for dig på det tidspunkt, og jeg hørte jo noget på bagkant, må man sige. Så noget af albummet har jeg jo også skulle tilvende mig til, fordi det jo for mig er far-rock.
Ja, og det ligner, men det er det jo også. Altså, det er jo, da far var ung rock, altså, i den grad, eller da farfar var ung rock, i virkeligheden, lidt ligesom Bruce Springsteen i dag, ikke? Og altså, situationen er jo den, at jeg er 18, bor i Esbjerg, i en forstad til Esbjerg, og jeg tager min Honda Amico, knaller sådan en lille bitte Puk Maxi-agtig ting, vi skulle være lidt anderledes, så kører jeg ind til Fona, inde på Kongensgade i Esbjerg, og køber The River. Der i 1980, går på HF og synes bare, det her er vildt toppen.
Det er jo passende at åbne den her udsendelse med at spille titelnummeret, fordi jamen det betyder så meget for os begge to i hver sin tidsalder, kan man sige. Jeg tror, jeg er godt op i 1990'erne, da jeg hører den her plade første gang, og begynder sådan lidt at fatte noget af, hvad der sker. Men jeg har jo bedt om at udvælge nogle numre fra albumet, og jeg tror sådan, det eneste, jeg vil fremhæve som et kæmpe hit, det er det her nummer, The River, og derfor starter vi med det. Men med dine egne ord, hvorfor betyder lige det nummer så meget for dig?
Jo, fordi det er jo en mand, som er på samme alder, som jeg er på det her tidspunkt. Han er 19 og har en kæreste, 17. De kører ned til søen, ned til The River, og hun bliver gravid. Og det eneste, han har, det er, at han har et union card, altså et fagforeningskort, og så skal han giftes, fordi det blev, skulle man jo, altså... Ikke mig, men han skulle giftes, og så har han en jakke, en bryllupsjakke og et fagforeningskort, og alle drømmene forsvinder. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down.
At night on them banks, I'd lie awake and pull her close just to be
Det her det er altså det prægtige titelnummer på Bruce Springsteens 1980-mesterværk The River. Et nummer, som også betød meget for ugens gæst her på portrætalbum. Tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, og forfatter og journalist Poul Madsen. Og Poul, nu snakker vi om, at du kører på din Honda Amiga-knallert.
Amigo.
Amigo-knallert. Ja. Ah, yes, selvfølgelig. Ja, det er en drengeknallert. Det er en Amigo, det er klart. Kører ind til, var det Esbjerg?
Ja, kører ind til Esbjerg. Til Fone, Kongensgade, Esbjerg. Den store pladebutik i byen.
Ja. Og du kan forstå nogle af Springsteens følelser her, fordi I er godt og vel jævnaldrende, men han sidder dernede ved floden og ja, har sit fagforeningskort og måske gjort en pige gravid. Og det er jo en svær position at være i, når man er den alder, han er. Men hvis vi lige skal blive 1980, hvem var Poul Madsen i 1980?
Jamen, han var en 18-årig, helt lysblond, meget høj, tynd mand. Meget tyndere end i dag. Og en lille smule generet også. Og sådan en, der gerne ville opleve noget, og gerne ville bryde ud. Jeg følte ikke, at der, hvor jeg var, var det rigtige sted. Altså, det var fint nok at gå på HF i Esbjerg. Men jeg synes, at jeg kunne umuligt blive i Esbjerg. Jeg drømte om noget større, bryde ud, tage til Aarhus. Det var den store by, den er tæt på. Ikke København, det var for farligt, for langt væk. Og så også det der, sådan den usikkerhed bestod sådan lidt i, at altså, masser af piger, jeg kyssede og så videre, men det var aldrig rigtig godt nok. Altså, det skulle altid blive større, bedre, det hele. Altså, den der søgen hele tiden efter noget, som om der hele tiden var noget græs, der var grønnere over på den anden side. Og i virkeligheden meget formende. Tror jeg, for min sådan, sidenhen også sådan, udlængsel, min utålmodighed, der skal ske noget. Jeg skal simpelthen sætte nogle spor.
Så er jeg nysgerrig på, hvordan din omgangskreds var dengang, fordi jeg kommer selv fra et lille øsamfund på det sydfynske øhav, og på grund af en lang tradition for sømand dernede, så er det fint nok at tage ud og se verden, men du skal også gerne komme hjem igen. Og du skal ikke tro, du er noget. Og hvis du drømmer for stort, jamen, hvorfor er det, du kommer fra, ikke godt nok? Hvordan var din omgangskreds, når du ja, blev konfronteret med de større drømme, som du havde?
Jamen, det gjorde jo, at jeg, da jeg var lidt yngre, altså går i 7. 6. 7. klasse, hvor jeg havde det samme, altså der blev jeg mobbet, fordi at jeg var anderledes. Altså, jeg ville noget mere. Jeg ville gerne følge med i skolen, for eksempel også. Jeg ville gerne gøre, at det behøvede man ikke, der hvor jeg ligesom gik i skole. Der var det mere fedt at ligesom vise, at man overhovedet ikke gad det her. Hvilket også gjorde, at der kun var en anden, ud over mig, fra min folkeskoleklasse, som kom i gymnasiet. Jeg kom ikke engang i gymnasiet, jeg kom på HF. Så det var sådan lidt, man var lidt sådan outlaw, fordi man ville noget andet end det her. Og det sjove er, at i sidste uge, da min bog udkom, var i Esbjerg for at signere bøger. Så møder min bedste ven fra den her tid, Knud Jensen, op til bogsigneringen, og vi har ikke set hinanden i 40 år.
Wow.
Og han har jo så været der, selvfølgelig, i Esbjerg i alle de her år, og kunne så begynde at berette om de der mennesker, som vi har gået i skole med, som stadigvæk er der. Altså, og det var sådan hele forskellen, det der med, at jeg var jo væk som... Altså to år efter, altså i 82, flytter jeg til Aarhus, så jeg var jo ude af byen hurtigt. Men det har været sådan, for mig har Esbjerg været meget definerende, og også lært mig utrolig meget om at kæmpe for det, man gerne vil, fordi der er ikke nødvendigvis ting, kommer nemt til en. We drive out of this valley,
down to where fields were green. Så i dit barndomshjem der i Esbjerg og omegn, var der meget musik der?
Ja, men overhovedet ikke den her type musik. Jo, min bror, jeg har en bror, som er 3 år ældre end mig, det er ham, der har lært mig det meste om musik. Og fordi han var ligesom foran, ikke, de her 3 år. Men altså, min far var jo præst, og så det var i en præstegård, der blev spillet rockmusik for fuld hammer inde på teenageværelse, eller den sene teenageværelse der. Jeg havde investeret meget, jeg arbejdede i min fritid, så jeg investerede meget i fede lydanlæg. Det skulle lyde godt. Fed pick-up, fed gramofon, fede højtalere, fede kabler til højtalerne. Vi var helt dernede i den der detalje, ikke? Så det skulle lyde skide godt, når man spillede, ikke? Og vinyl lyder jo godt.
Min bedste barndomsven, det var præstens søn. Og det er faktisk gennem præsten, at jeg har lært Springsteen at kende. Fordi han ligefrem citerede Springsteen-tekster i sine prædikner, der vi skulle konfirmeres. Ikke? Så der kan man se, hvor langt der er fra den 1980, du voksede op i Esbjerg.
Det kan jeg så sige, det gjorde min far ikke. Han citerede Grundtvig og alle de store salmedigter. Okay. Og dem havde vi hængende i barndomshjemmet. Og altså, salmer var ligesom omdrejningspunkt og højskolesangbogen. Men og han forstod ikke... Han forstod ikke det her musik, jeg hørte, men accepterede ligesom, at jeg spillede det.
Så der var rummelighed i hjemmet til det?
Masser. Altså, det var i mit barndomshjem, der var det sådan, at man skulle mene noget. At man kunne ikke være holdningsløs, men man behøvede ikke mene det samme. Og det betød også, at hvis man behøvede ikke at dyrke de samme interesser, men man skulle have nogle interesser, sådan at man ikke bare sad og hang.
Men jeg er jo så også nysgerrig på, når du ser på Springsteen, der sidder hernede ved floden med sin kæreste og sit union card. Der er jo et eller andet identifikation i det, fordi i cirka jævnaldrende sådan, men er der også noget at se op til i figuren Springsteen?
Ja, det er der. Altså, det synes jeg bestemt, ikke? Fordi han er jo netop den der mønsterbryder, ikke? Fordi det han jo enormt meget synger om her i The River. Det er jo den her person, hvor det er forudgivet, hvad personen skal, at man kan ikke bryde ud af det der mønster. Altså, man kan godt få sådan en kæreste tidligere, så bliver hun gravid, og så skal man ellers derhen, hvor farmand også havde været på samme virksomhed. Det synger han også om i andre sangene på albumet. Altså, hele det her med, at når man først er sat et sted, så kan man ikke komme videre derfra, så man ligesom fanget ind i sådan et eller andet dynd. Og det gjorde meget stort indtryk på mig dengang, og gør sådan set stadigvæk. Og så synes jeg jo, at alt andet lige, så synes jeg jo bare, at Springsteen var fantastisk. Altså, alle damerne var også vilde med ham, ikke? Altså, han havde de sejeste musikere, Steve Van Zandt, ikke? Altså, for eksempel, ikke? Altså, de var bare cool. Altså, det var jo sådan nogen, man gerne ville være, ikke? Gerne løbe rundt i sådan en stor, lang læderjakke som Steve Van Zandt, ikke? Og bare være top cool og ligeglad, ikke?
The River. Hvorfor er det en af de søjler, der ligesom bare står op i hans karriere?
Jamen, jeg synes, det er der, hvor han rammer den mest rent. Altså siden, hvor han Born in the USA og så videre, det er jo fantastiske sange. Men det er her, han rammer, synes jeg, den sound, som er helt unik, eller var helt unik for Springsteen. Og så tror jeg også bare, det er fordi, at det er det der tidspunkt i ens liv, hvor man er enormt påvirkelig. Og så kommer der, det var ikke bare et album, det skal vi jo huske, det er jo et dobbelt album, som kommer væltende ned i hovedet på en som 18-årig, med så mange sange, og så vilde sange, og man kan blive ved med at dykke ned i en hel masse af dem, og man kan også have skiftende sange på det album, det har jeg i hvert fald haft gennem tiden, som var min favorit, og som der er to, som er topfavorit.
Og hvilke to det er? Det kommer vi tilbage til senere her i Portrætalbum. Men lige for nu, der vil jeg fortælle dig lidt mere om albumet The River. For måske så ved du i forvejen alt om Bruce Springsteens skelsættende femte studiealbum The River og har nørdet samtlige genudgivelser og boxsets, der er udkommet igennem årene. Eller også så er du måske en af de mange, som har hørt mere om albumet, end du egentlig har fået lyttet til sangene på det. Uanset hvem du er, så vil jeg give dig et lille kort overblik i de næste par minutter over de vigtigste overskrifter i The River. Bruce Springsteens The River bliver udgivet den 17. oktober 1980. Med sine 20 sange, så er The River det, vi kan kalde et klassisk dobbeltalbum, som både gav Springsteen et større kunstnerisk og et større kommercielt gennembrud. Albummet indeholder nemlig både søgende og melankolske sange, såsom titelnummeret, og store, rockede fællesskabssange, såsom første singlen Hungry Heart, der blev Bruce Springsteens første amerikanske top 10 single hit. Da indspilningen til hvad der endte med at blive The River begyndte i april 1979, der havde Springsteens pladeselskab håbet på, at de kunne nå at udsende albummet op til julesalget. Og de fik da også et færdigt album med arbejdstitlen The Ties That Bind, som indeholdt 12 sange. Men da Springsteen hørte den færdigproducerede version af pladen, kontaktede han pladeselskabet og trak albummet tilbage. Han følte, at han havde mere at fortælle. Meget mere. Derfor gik Springsteen i gang med at indspille en række nye sange til albummet. Da han var færdig i maj 1980, havde han indspillet i alt 50 sange. 20 af dem endte med at udkomme på det album, som vi i dag kender som The River. Springsteen ser selv The River som et helt essentielt album for hans sangskrivning. Han har udtalt, at det er hans første album, som både indeholder alt det, der gør ham glad i rockmusik, og alt det, der er koldt, hårdt og trist i rockmusik. Derfor blev titelnummeret The River også en gave for ham som sangskriver. For nu kunne han finde ud af at sætte både larmende ord og stille toner på nogle af livets store, svære følelser. No windy smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. Igennem musikhistorien er der mange albums, der den dag i dag bliver opfattet som klassikere, der fik dårlige anmeldelser, dengang de udkom. The River er ikke sådan et album. Ved udgivelsen i 1980 skrev Rolling Stone Magazine, The River er en milepæl i rockhistorien, og både anmeldere og Springsteen-fans var enige om, at sangene var helt essentielle kalorier for enhver sulten musikelsker. Ved udgivelsen gik albummet, som det første Springsteen-album nogensinde, direkte nummer 1 på den amerikanske albumhitliste, og Springsteen blev nomineret til en Grammy for årets rocksanger. Her i 2022 er The River stadig iblandt de tre mest solgte Springsteen-albums nogensinde, ligesom det igen og igen fremhæves som et af de helt essentielle albums i den amerikanske rockhistorie. På nuværende tidspunkt her i Portrætalbum, der vil jeg normalt spille endnu et af de numre, som har betydet meget for ugens gæst. Men i dag, der vil jeg tillade mig at være lidt fræk, og så skyde et af mine egne yndlingsnumre ind i udsendelsen. For der er jo et spørgsmål, der banker på. Er min gæst, Paul Madsen, mest til de energiske rocksange fra Bruce Springsteen? Eller er han, ligesom jeg selv er, en sucker for de stille, melankolske ballader? Det finder vi ud af om lidt. Ja, der er en af mine egne favoritter. Det her er Wreck on the Highway. Last night I was out driving, coming home at the end of working day. I was riding in the Det her, det er faktisk det sidste nummer på originaludgivelsen af The River, Wreck on the Highway. Et af de stille og mere følsomme numre med masser af drama, kan man sige. Og Paul, nu fik jeg jo lige sådan krasset overfladen i hvert fald af, hvad The River er. Man kan jo læse hele bøger om det, hvis man vil det, eller læse dokumentarfilm osv. Men jeg sluttede jo på et spørgsmål, jeg har glædet mig meget til at stille dig. Om du er til den energiske Bruce Springsteen med masser af klap-med-rockhymner, eller du bedre kan lide den her indadvendte Springsteen, hvor han kan være stille, melankolsk, og nogle gange helt blå i sit udtryk?
Jamen, jeg er til den indadvendte. Jeg kan også godt lide den anden. Altså, hvis jeg skal til fest eller et eller andet, så er det de andre numre, som er de fede, og også nogle af dem, han er kommet med sidenhen, ikke? Altså, igen, Born in the USA og Dancing in the Dark og så videre, som er topfede energinummer. Det, jeg synes, også med de numre, som du spiller her, som jo er det helt vilde, det er, at i virkeligheden spiller orkestret jo meget lavt. Og det gør jo, at Springsteens stemme står endnu skarpere, altså den der lidt nasale skarpe, det er jo sådan en skærebrænder stemme, og den kommer til at stå endnu vildere og endnu bedre, fordi at det lykkes orkestret at spille så lavt, men stadigvæk med så meget rytme. Altså, jeg synes, det er noget af det flotteste der med, at man kan få noget til at svinge så meget, uden at man skal sovse det til i alt muligt. Men her har vi et orgel, og så har vi en skarp stemme, og så kører bussen. There's a rain tumble down, hard and cold. I've seen a young man lying by the side of the road, cried mister.
Det er jo også super signifikant, som du selv siger med Wreck on the Highway her, at du har så dygtigt et band, og man så ligesom siger, kan I lige være lidt stille?
Ja, det er det.
Det er jo ret vildt, altså.
Jo, og så svinger det jo stadigvæk. Altså, ja. De spiller ikke højt. De spiller bare, rytmen er bare helt fantastisk. Det er også noget af det, han kan til koncerter, ikke? Altså, bandet kan, ikke? Det der med, at man er helt op at køre, og så kører vi helt ned. Ja. Så er vi helt ned i maven. Altså med nogle få rytmer, ikke?
Nåede du at se Springsteen live, sådan, dengang du var ung, og han var den helt store helt?
Nej, ikke. Jeg er forholdsvis halvgammel, da jeg ser Springsteen første gang. Jeg tror faktisk, jeg er omkring 40, da jeg ser ham, og har set ham her i København, og Roskilde også nogle gange, ikke? Og det ærger mig på en eller anden måde, altså. Jeg ville også gerne have været med til den Malurt-koncert, i sin meget berømte, hvor Springsteen hopper op på scenen og synger sammen med Michael Falk, ikke? Altså, det gad jeg da godt.
Fyr, som er kommet ret langt fra, han vil godt synge en sang med os her. Sang, der hedder Hungry Heart, den er skrevet af en fyr, der hedder Bruce Springsteen. Okay. Tak skal I have, og tak for i aften.
I del 2 af den her udsendelse, der kommer jeg sådan tilbage til de nye bog og nogle af de forskellige måder, som du har udtrykt dig på igennem din karriere og igennem dit journalistiske virke og som forfatter. Og Springsteen, han udtrykker jo også mange forskellige følelser her på The River. Men noget af det, der er mest centralt, det er jo det, vi allerede har været inde på, om at drømme sig væk, og græsset er måske grønnere på den anden side. Hvornår tager du så springet ud af Esbjerg og ud i verden?
Jamen det gør jeg med det samme, jeg er færdig med HF. Altså så skal jeg ud og se verden, og så havde jeg ingen penge. Så måtte jeg tage i kibbutz i Israel, ikke? Meget politisk ukorrekt i dag, men vi skal huske på, at vi var i 1981 på det tidspunkt.
Jeg tror også, vi er der nu, hvor jeg faktisk bliver nødt til for lytternes skyld at få dig til at forklare, hvad i alverden kan kibbutz det egentlig.
Ja, jamen det var jo, at man skal lige huske på, nu hader alle sammen Israel stort set i Danmark og holder med palæstinenserne. Tilbage i tiden, 70'erne, så helt op til næsten 80, der tog unge danskere ned for at hjælpe israelerne med at bygge deres land op, og så kunne man komme i kibbutz, som er sådan et kooperativ, landbrugskooperativ. Jeg plukkede avocado og passede kalkuner. Det var det, man gjorde i den kibbutz, jeg var i. Det var faktisk der, jeg lærte at spise avocado, som jeg synes var topfedt. Og så var man en gruppe af internationale unge, og så var der fest og ballade, Og så plukkede man avocadoer og passede kalkuner. Det er enormt sjovt. Men det var også der, jeg lærte Led Zeppelin at høre for alvor. Stairway to Heaven, den står for mig som noget, jeg fik med mig i kibbutz i Israel i 81.
Og det er jo noget af et eventyr, altså. Det, en fantastisk rejse, som du tager der fra Esbjerg til kibbutz i Israel. Der er alligevel et stykke vej. Fik du så opfyldt nogle af de der håb og drømme, om du havde om, at der bare måtte være federe uden for byportene?
Ja, altså jeg så det, da jeg var der i Israel og også i Egypten på det tidspunkt. Og så kommer jeg hjem, og så er jeg ude at sejle Esbjerg Harrods. Ruten der, ikke? Stod i kiosken, solgte sprut og cigaretter til englænderne. Og det var også en fest. Altså, der kunne jeg virkelig se, at verden kunne blive stor. Og det galt bare om at komme ud og opleve den. Og så flyttede jeg til Aarhus i 83. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven.
I de her start 80'er, nu har vi allerede hørt om to musiknavne. Du går meget op i Bruce Springsteen og Led Zeppelin. Men hvad går den 18-20-årige Paul ellers op i? Er der noget politisk engagement, eller er det film og tegneserier, eller hvor er du henne der?
Jamen, jeg har spillet fodbold. Jeg har spillet enormt meget fodbold i min ungdom. Og det er lige på vej til at opgive. Da jeg ser, at jeg ikke bliver professionel fodboldspiller, så talentfuld var jeg ikke. Jeg levede på min energi, ligesom jeg gør i så mange andre sammenhæng. Så er jeg ved at opgive det. Men jeg ellers har jeg hele vejen op igennem at spille fodbold. Været fodboldtræner og alle de der ting. Og så ser jeg masser af film. Jeg er også vild med film. Men det er musikken, fylder enormt meget. Og den anden store, som jeg også kunne have valgt, det er Bob Dylan. Han, synes jeg så, fuldstændig derudt i 20 år. Men på det her tidspunkt, der er der også den plade, der hedder Live at Budokan, som også er et dobbeltalbum og optaget i Japan og kommer først til Europa lidt senere. Fantastisk album. Der er alle hans største sange i de bedste versioner, i øvrigt med Billy Cross på guitar.
Jeg er faktisk glad for, at du ikke valgte Bob Dylan, fordi det har forfatteren Morten Sabro lige valgt for 2 uger siden.
Ja, men det nu kender også Morten, så det er ikke, fordi vi har aftalt det her, men vi ses her til.
Men Morten, han beskrev jo faktisk, altså nu vi er inde på det her med helte, han beskrev på et tidspunkt, at Bob Dylan og især albumet Blood on the Tracks betød så meget for ham, at han nærmest synes, Bob Dylan var blevet en ven for ham. Altså en, der vitterligt talte til ham, og han synes næsten, han kunne tale til ham også. Var dit forhold til Springsteen så nært, eller var det noget, du havde måske lidt mere ud i armslængde?
Jamen, altså, jeg er jo ikke helt så deep som Morten Sabro, så det var lidt længere ud i armslængde. Men forskellen på Dylan og Springsteen var, at Springsteen talte til mig som noget nyt, mens Dylan, der havde jeg nogle venner på min egen alder, som var vilde med ham, og som viste mig ham tilbage i tiden, hvor han var bedst. Ikke? Og derfor så var det sådan ligesom lidt historisk søgen med Dylan, men Springsteen, han kom og overvældede mig, når han kom med sin nye album. I met a little girl and I settled down in a little house out on the edge of town. We got married.
Ligesom Bruce Springsteen tager en række vigtige valg, da han skal færdiggøre The River og giver sangene et meget forskelligartet udtryk, så er året 1980 også et år, der er præget af både store valg, fravalg, dødsfald og nye tendenser rundt omkring i verden. Så læn dig tilbage i de næste par minutter, og lad mig give dig et par udvalgte overskrifter, der illustrerer den samtid, som The River lander i. Vi starter i Polen, hvor den nu legendariske fagforeningsforkæmper elektrikeren Lech Wałęsa i 1980 vælges som formand til Polens første frie fagforbund Solidarność. I Island skrives der også historie, da Vigdís Finnbogadóttir i 1980 vælges til præsident og dermed bliver verdens første kvindelige folkevalgte statsoverhoved. Og det er måske et valg, som visse amerikanere ikke helt forstår. Det er nemlig i 1980, at den tidligere Hollywood-skuespiller Ronald Reagan bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat. Og det gør han blandt andet med stemmer fra den yderste religiøse højrefløj. De får gennemtrumfet, at det republikanske parti ikke længere skal støtte The Equal Rights Amendment, som igennem en årrække har kæmpet for lige rettigheder til alle amerikanere, uanset køn. De moderate republikanere er rasende, men de støtter Reagan, fordi han er en uhyre stærk kandidat. Den 4. november 1980 besejrer Ronald Reagan den siddende præsident, demokraten Jimmy Carter.
I consider the trust that you have placed in me sacred, and I give you my sacred oath that I will do my utmost to justify your faith.
Hvis man gerne vil flygte lidt fra verdens store valg, så byder 1980 på en række markante dødsfald og nye tendenser i underholdningsindustrien. Amerikanerne siger farvel til The King of Cool, skuespilleren Steve McQueen, og englænderne letter på hatten for The Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Til gengæld så er en ny tids underholdning på vej frem. I Japan, der udgives verdens mest solgte arkadespil, Pac-Man, alt imens CNN sender for første gang i USA, hvor alle i øvrigt også er uhyre optaget af tidens mest sete tv-serie. Afsnittet af sæbeoperaen Dallas, der udforsker Who Shot RJ, bliver i 1980 det mest sete afsnit i tv-historien. Men der går noget tid, før det afsnit ruller hen over de danske tv-skærme. I 1980, der hygger vi os ind i biografen med filmen Lille Vergil og Orla Frøsnapper. Alt imens, der i øvrigt også er premiere på verdens bedst indtjenende film det år. Den anden film i den oprindelige Star Wars-fortælling. The Empire Strikes Back.
The Star Wars saga continues with The Empire Strikes Back.
Langt væk fra fjerne galaksers blockbuster stjernekrise er vi herhjemme i Danmark lige kommet ud af 70'ernes oliekrise og har netop taget hul på fattig 80'erne. Med alt, hvad det kommer til at indeholde af kartoffelkurer, underskud på betalingsbalancen og frygt for atomkrig. Men noget af det, der også fylder en del i de hjemlige avisoverskrifter, er faktisk noget så dansk som et skibsværft, der langsomt må bukke under for de nye tider. Det er nemlig i 1980, at Amagers stolthed, skibsværftet B&W, standser betalingerne. Det bliver begyndelsen på enden for det traditionsrige skibsværft. Det samme kan næsten siges om en anden af Amagers arbejderstoltheder. For det er nemlig i 1980, at dansk sojakagefabrik på Islands Brygge springer i luften. 23 mennesker bliver såret, og eksplosionen, der kan høres i det meste af København, forsager ødelæggelser for omkring 200 millioner kroner.
Her fra vores udsigtspost på 4. sal i Falkhuset kan vi stadig til alle sider se blinkende udrykningslygter, og der kører stadig udrykningskøretøjer frem og tilbage mellem stedet. I øjeblikket har man ikke noget rigtig realistisk indtryk af, hvor mange kvæstede der er, men Falk oplyser, at mange er blevet bragt til hospitalerne med forbrændinger og forgiftninger og røgforgiftninger. Og der er også en del tilfælde af chok.
Ja, det var da lige et kort oprids af et både dramatisk og vildt år, Poul.
Ja, det må man sige. Det er sjovt, når du nævner det, fordi så kan man jo pludselig huske det igen.
Ja.
Altså, Lech Walesa kæmpe. Og også sojakagefabrikken.
Ja, og det lægger man også mærke til som 18-årig i Esbjerg med drømme.
Ja, fordi jeg gik jo på HF, og jeg kan huske, at jeg skrev opgave om Solidarność i Polen. Og derfor så det fyldt rigtig meget.
Hvis man nu skal prøve at beskrive det med 22 ord, hvilket jo kan være svært at sætte det ind i en kontekst, der er nu, så for mig er det jo en historisk ting, som jeg husker fra min barndom, og det er jo øvrigt også, apropos B&W, på et skibsværft, at elektrikeren her, han får samlet folk, og de får lavet det her store fagforbund. Men hvorfor tror du, det gav så stor genlyd, at en knægt fra Esbjerg gerne vil skrive opgave om det her?
Jamen, altså først og fremmest var det jo skelsættende, fordi altså, man skal jo huske på, at det var jo, nu har vi jo lige fået genoplevet, hvad Rusland og dengang Sovjet, man var bange for, nemlig af en 3. verdenskrig. Og så står der på et skibsværft i Polen en mand og får folk til at gå med sig og imod det kommunistiske styre. Derfor var det jo ekstremt vildt, fordi jeg var jo også vokset op i 70'erne, hvor vi virkelig var bange for, at der skulle komme en invasion. Altså jeg husker, det er sådan noget, vi talte om, altså da jeg var barn. Og så er der lige pludselig en, som står midt inde i det der og kan få folk med, og det sker. Og Rus, eller Sovjet laver ikke en invasion, ligesom man havde set i Tjekkoslovakiet og i Ungarn tidligere, men det sker. Og det var vildt at opleve, at det faktisk kunne ske.
Bliver sådan nogle personer, som Valesa, der så står i front for det her, også en helt for den unge Paul? Fordi du virker jo sådan, altså virkelig, du har lytteklapperne og øjnene ud af rettet på det her tidspunkt.
Jamen altså, jeg vil gerne, altså jeg tror allerede på det her tidspunkt, at jeg skal være journalist. Og fra at jeg ville være sportsjournalist, det er ikke fodbold, som jeg havde gjort i min barndom, hvor jeg lavede store, fine album som første division i fodbold, der dækkede det på min egen måde.
Det var der, det startede.
Det
har jeg gået og let lidt efter. Ja. Aha, ja.
Og så er det jo, så, da jeg så starter på HF, der er det sådan samfundsdebatten, jeg er interesseret i. Altså, der er det de store begivenheder, ikke? Og det er det, jeg skal være journalist på. Jeg skal jo ud og lave samfundet om. Det er jo mit mål.
Hvis nu man havde sagt til 18-19-20-årige Paul, du bliver ledende chefredaktør på Ekstra Bladet en dag, hvad tror du så, han har sagt til dig?
Jamen, så tror jeg, han har sagt, jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg tror, altså det vilde er jo i det her, ikke, at jeg vil gerne være journalist, og jeg ville også gerne ud og afsløre ting, og så vil jeg gerne have indflydelse. Jeg kunne også have valgt at gå ind i politik, der prøvede jeg også som helt ung, faktisk i samme tidsperiode her. I Esbjerg, der var der to ting, man ligesom på det her tidspunkt kunne være en del af, nemlig DKP, Danmarks Kommunistiske Ungdom, eller DKP, kommunisterne og deres ungdomsparti, eller konservativ. Og de bedste fester, de var hos DKP'erne, så der var jeg med et ganske kort periode.
Du nåede ikke at holde nogen brændende taler?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg lå også derovre.
Hele den her fortælling om dig og Esbjerg, det her bryde ud og synes, at græsset er grønner på den anden side, lyder jo for mig også enormt selvstændigt. Men da du sådan skal i gang med uddannelse og senere karriere og arbejdsliv, har du der nogen i din nærhed, som du ser op til? Altså er der nogen mentor, nogen der ligesom tager dig under sin vinge?
Jamen, altså, jeg har jo nogle, altså mine forældre var jo skolelærer, indtil min far fik den lidt mærkelige idé, at han ville være præst, da han var oppe i 50'erne. Det skyldes, at han har fået så mange børn, så han simpelthen ikke har haft tid til at studere til præst, og så kom der en tillægsuddannelse og så videre. Derfor flytter vi fra Sønderjylland til Esbjerg, da jeg er 13, ikke? Og de var, altså mine forældre var meget mine forbilleder, min mor skolelærer. Første gang, jeg tog optagelse på Journalisthøjskolen i 1983, der dumper jeg med et brag, fordi jeg kan ikke stave og sætte kommaer. Og så kigger hun min opgave igennem og konstaterer, at jeg har 43 stave og kommafejl. Så siger hun, det må jeg lære dig. Og så sætter hun sig ned og lærer mig det. Altså, jeg var sådan en lille smule ordblind, ikke? Og så har vi diskuteret, i mit barndomshjem har vi diskuteret enormt meget rundt om bordet. Så jeg har nogle ældre brødre, som jo også var sådan en slags forbilleder, og nogen, man kunne spørge til råds, og så videre, ikke? Og så var jeg jo meget, som du selv siger, meget selvstændig. Og også havde eddermame også i en tidlig alder, kan jeg jo godt se sådan smile lidt af det nu, ikke? Altså, virkelig vidste præcist, hvad jeg synes andre også skulle mene, ud over mig selv. Ikke?
Og, det er jo sådan, man bliver chefredaktør
på. Det er sådan, man lige nøjagtigt. Ikke? Så det var, for egentlig var det sådan, tror jeg, meget naturligt for mig, at det var ikke nok at være journalist. Jeg var nødt til at kunne bestemme noget mere.
Skal her sådan i slutningen af del 1 af udsendelsen høre et nummer, som så kommer til at gå over i del 2, fordi det er så dalens langt. Men det er endnu et af dem, du har udvalgt. Og jeg kan som udgangspunkt godt lide lange numre, hvis de har noget at fortælle, og hvis de har variation. Jeg er ikke så god til ting, der er repetitive i lang tid, men det er det her jo heller ikke. Vi skal høre Drive All Night. Og alle de numre, du kunne vælge fra The River, der er jo 20 at vælge imellem. Hvorfor er det her et af dem, du har fremhævet?
Jamen det er først og fremmest, fordi det er jo omkring de her 10-11 minutter, hvilket er jo helt vildt. Ikke? Og så er det et nummer, som har sådan en udvikling. Altså det er jo sådan billedligt talt en person, der kører hele natten og leder efter sin identitet, sin kæreste, sit liv, det hele. Og så er det et, så synes jeg også, det musikalsk er et fantastisk flot nummer. Det er igen, ligesom dit Wreck on the Highway, så er det sådan et totalt underspillet nummer. Mest af alt med et meget, meget klart orgel, den her skarpe skærebrænderstemme fra Bruce Springsteen, og så med et indhold. Så når jeg var lidt melankolsk op gennem mine 20'er, så satte jeg det her på, hvis der var en eller anden kvinde, som jeg var vild med, og altså som måske ikke var helt lige så vild med mig, som jeg var med hende, så var det det her. Altså sådan en tur hjem fra byen, hvor det ikke er helt bløde, som man gerne ville have det. Så i stedet for at sætte sig og trække sig i hegnet, så satte jeg lige Drive All Night på.
I den anden del af portrætalbum, der skal jeg snakke med Poul Madsen om, hvem han er i 2022, hvad albummet betyder fra ham nu, når han ikke sidder og længes ud lige så meget længere. Og så kan du også blive klogere på, hvad der ellers skete i musikkens verden i 1980.
Yeah, I wish God would send me the word, send me something I'm afraid to lose. Lying in the heat of the night, like prisoners all our lives. I get shivers down my spine, girl, and
is to buy some shoes in the taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah. It's tonight. There's fallen angels, and they're waiting for us down in the street. And tonight, there's calling strangers, hear them crying in their feet. And let them go. Taste your tender charm, and I just wanna sleep tonight.